ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. საღამოშიდობის რადიო თავისუფლება თავის 1 საათიდან საღამოს გადაცემას იწყებს. დღესასწაულებო ახალი ამბები დაიწყებს პროგრამას როგორც ყოველთვის. ჩემთან ერთად პრაღის სტუდიაში მარიამ ჭეურელია, ის გაგაცნობთ საქართველოს და მსოფლიოს ახალ ამბებს.
გამარჯობა, ჯერ ხვენთელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის შეფასებით ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმება ყველაზე უკეთ დაიცავს საქართველოს შიდა და გარე გამოწვევებისგან. ზურაბ აბაშიძის განცხადებით არ დასტურდება ცნობა სოჭში ცხინვალის რეგიონის დე-ფაქტო ლიდერის მიწვევის თაობაზე. კეტრინ ესტონი დღეს კიევში ხვდება უკრაინის პრეზიდენტს და ოპოზიციონერებს. სოფლიოში აპროტესტებენ რუსეთის კანონს ჰომოსექსუალური პროპაგანდის შესახებ. გაერო ვატიკანისგან მოითხოვს ეკლესიის მსახურებიდან პედოფილების ჩამოშორებას. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ხარიბაშვილის შეფასებით ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმება ყველაზე უკეთ დაიცავს საქართველოს შიდა და გარე გამოწვევებისგან. ხარიბაშვილმა ეს მოსაზრება გამოთქვა ბრიუსელში ევროკავშირის ინსტიტუტების წარმომადგენლებთან შეხვედრისას. ამ შეხვედრაში მონაწილეობდნენ ევროკომისიის და ევროპული საბჭოს წარმომადგენლები, ასევე ევროკავშირის ელჩები. ხარიბაშვილის თქმით, ევროკომისიის პრეზიდენტმა ჟოზე მანუელ ბაროზომ მასთან შეხვედრისას იხუმრა, რომ საქართველოს საცოა კინესის ციგნში მოხდეს ჩვენი ისტორიის ყველაზე ყოვლის მომცველი შეთანხმების გარშემო მოლაპარაკებების ყველაზე სწრაფა დასრულებისთვისო. ამის შემდეგ ხარიბაშვილმა განაცხადა:
And I will be even happier if we break this record of the
მე ვიქნები კიდევ უფრო ბედნიერი თუ ჩვენ რეკორდს მოუხსნით, ასევე მის უსწრაფეს და ყველაზე ეფექტიანი იმპლემენტაციის გამო. ასოცირების შესახებ შეთანხმება წარმოადგენს საქართველოს ყველაზე კარგ დამცველს შიდა და გარე გამოწვევებისაგან. ის გვიხსნის უნიკალურ ეკონომიკურ შესაძლებლობებს ჩვენი ბიზნესისათვის. ყოველივე ეს ავტომატურად მოგვცემს საშუალებას ავაშენოთ აყვავებული, თავისუფალი და ევროპული საქართველო, რა ჩვენ საბოლოო მიზანს წარმოადგენს.
Which is our ultimate goal.
განაცხადა ირაკლი ხარიბაშვილმა ბრიუსელში ვიზიტისას. რუსეთთან ურთიერთობის საკითხებში პრემიერ-მინისტრის სპეციალური წარმომადგენლის ზურაბ აბაშიძის განცხადებით არ დასტურდება ცნობა სოჭის ოლიმპიურ თამაშებზე სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის ლიდერის ლეონიდ თიბილოვის მიწვევის თაობაზე. ამის შესახებ აბაშიძემ განაცხადა დღეს თბილისში გამართულ პრესკონფერენციაზე.
რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ, ისევე როგორც საერთაშორისო ოლიმპიურმა კომიტეტმა, კიდევ ერთხელ დაგვიდა სტორეს, რომ სოჭში მიწვეულნი არიან ოფიციალურად მხოლოდ იმ ქვეყნების სპორტსმენები და წარმომადგენლები, რომლებიც მონაწილეობენ ოლიმპიურ თამაშებში. როგორც კერძო პირებს ნებისმიერ შეუძლია ჩასვლა სოჭში ან ნებისმიერ სხვა ქალაქში.
ზურაბ აბაშიძის თქმით, რუსეთის აგრეთვე უწყების და საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტიდან მოსული დადასტურება ძალიან მნიშვნელოვანი გზავნილია და რომ თუნდაც ამიტომ აბსოლუტურად სწორია საქართველოს გადაწყვეტილება სოჭის ოლიმპიურ თამაშებში მონაწილეობის შესახებ, დასინა აბაშიძე. დღევანდელ ბრიფინგზე მან ასევე განაცხადა, რომ რუსეთმა ვადაზე ადრე გაათავისუფლა საქართველოს ორი მოქალაქე, რომელიც რუსეთში სასჯელს იხდიდა ჯაშუშობის ბრალდებით. აბაშიძის თქმით, ისინი 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ დააკავეს და 8 და 9 წლით პატიმრობა მიუსაჯეს. აბაშიძე არ გამომხელია გათავისუფლებულების ვინაობა.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები, ცნობები საქართველოსა და უცხოეთზე, პირდაპირ ეთერში.
ახალი ამბების გამოშვებას უცხოეთის შესახებ ცნობებით ვაგრძელებთ. ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკური ლიდერი კეტრინ ესტონი დღეს კიევში ხვდება უკრაინის პრეზიდენტ ვიქტორ იანუკოვიჩს და ოპოზიციის ლიდერებს საპროტესტო აქციებისთვის ბოლოს მოხებაზე მოსალაპარაკებლად. ესტონმა წუხელ კიევში ვახშმა ოპოზიციის ლიდერებთან ერთად. უკრაინის პარლამენტის დღევანდელ სხდომაზე ოპოზიციონერმა დეპუტატებმა კვლავ წამოჭრეს საკონსტიტუციო ცვლილებების აუცილებლობის საკითხი პრეზიდენტის ძალაუფლების შესაზღუდად. ამ აუცილებლობაზე პარლამენტში გამოსვლისას ისაუბრა ოპოზიციის ლიდერმა ვიტალი კლიჩკომ.
Наше завдання ми запропонували ჩვენი ამოცანაა და ჩვენ კვლავ წარმოადგენთ საგზაო რუკა კრიზისის მოსაგვარებლად ხელისუფლებაში ცვლილებების შეტანა. არავის სურს დამოკიდებული იყოს ერთი ადამიანის განწყობაზე. ვხედავთ სადამდე მიგვიყვანა ამჟამინდელმა მონოპოლიამ ძალაუფლებაზე.
განაცხადა ვიტალი კლიჩკომ. უკრაინაში ნოემბერში დაიწყო საპროტესტო გამოსვლები მას შემდეგ, რაც პრეზიდენტმა იანუკოვიჩმა მოულოდნელად გვარი თქვა ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულების ხელმოწერაზე რუსეთთან დაახლოების სასარგებლოდ. მსოფლიოს 19 ქალაქში იმართება აქციები რუსეთში მოქმედი ჰომოსექსუალური პროპაგანდის შესახებ კანონის გასაპროტესტებლად. უფლებადამცველ ორგანიზაცია All Out-ის ინფორმაციით, ნიუ-იორკში, პარიზში, ლონდონსა და სხვა ქალაქებში მიმდინარე აქციების მონაწილეები ოლიმპიური თამაშების სპონსორებს მოუწოდებენ ხმაიმახლონ რუსეთში ჰომოსექსუალების წინააღმდეგ მიმართული კანონების დასაქმოვად. სოჭში პარასკევს იმართება ოლიმპიური ასპარეზობის გახსნის ცერემონია. რუსეთში ასობით ადამიანის ევაკუაცია მოხდა მას შემდეგ, რაც ლიანდაგიდან გადავიდა და ცეცხლში გაეხვია სატვირთო მატარებელი გაზის კონდენსანტიანი 32 ცისტერნით. ინციდენტი მოხდა კიროვის რაიონში, მოსკოვის ჩრდილო-აღმოსავლეთით 800 კილომეტრში. ოფიციალური ინფორმაციით, ავარიას მსხვერპლი არ მოჰყოლია და ხანძარი ლოკალიზებულია. დაიწვა ერთი კერძო სახლი და 20 გარაჟი. დაწყებულია გამოძიება. თბილისს გაერო გმობს რომის კათოლიკური ეკლესიის პოლიტიკას, რომელმაც შესაძლებელი გახადა ბავშვებზე სასულიერო პირების ქესობრივი ძალადობა მთელს მსოფლიოში. ოთხ შაბათს გამოქვეყნებულ ანგარიშში გაეროს ბავშვთა უფლებების კომიტეტი მოითხოვს ვატიკანისგან, რომ ეკლესიის მსახურებას დაუყოვნებლივ ჩამოაშოროს პედოფილიაში მხილებული ან ეჭვმიტანილი სასულიერო პირები და ისინი ხელისუფლებას გადასცეს. ჟენევაში გამართულ პრესკონფერენციაზე გაეროს ბავშვთა უფლებების კომიტეტის თავმჯდომარე Kirsten Sandberg აღნიშნა.
The Holy See has consistently placed
მინდა საყდარი თანმიმდევრული ქმედებებით აყენებს ეკლესიის რეპუტაციისა და დამნაშავეთა დაცვას ბავშვთა ინტერესებზე უფრო მაღლა.
განაცხადა ჟენევაში გამართულ პრესკონფერენციაზე გაეროს ბავშვთა უფლებების კომიტეტის თავმჯდომარე.
მარიამ ტიაურელი იყო. ციბერსამსახურებო მიკროფონთან ახალი ამბების გამოშვებით. რადიო თავისუფლების გადაცემა გრძელდება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba@gmail.com.
ახლა მინდა გაგაცნოთ ჩვენი თემები, რაზე გვექნება რადიო თავისუფლების გადაცემაში დღეს საუბარი. ეს პროგრამაში თავიდანვე ვისაუბრებთ არასამთავრობო ორგანიზაციების პროტესტის შესახებ საარჩევნო სისტემის მიმართ. გიამბობთ ასევე იმის თაობაზე, თუ როგორ უყურებენ ხაიში და ენერგეტიკის სამინისტროში ხუდონ ჰესის ამბავს.
ხუდონი იმ ადგილას იმ პარამეტრებით ერთნიშნულით არ აშენდება, სანამ ჩვენ ცოცხლები ვართ ხაიშელების მახედელობაში და არა მარტო. ეს გამორიცხული არის. ჩვენ ახლა სონეთის რღოვის შემოქმედნი ვერ გავხდები და თანამონაწილენი ვერც თანხის საშუალებით და ვერც იძულების გზით. გამორიცხული არის.
ჩვენ არა მარტო ხუდონს, სხვა დიდ ჰიდროელექტროსადგურებსაც აუცილებლად ავაშენებთ და ეს არის ჩვენი ქვეყნისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი.
ჩვენს გადაცემაში გიამბობთ სანდრო გირგლიანის მკვლელობის ამბის ახალ გამოძიებაზე, ახლა დაწყებულ გამოძიებაზე. გიამბობთ ასევე იმის თაობაზე, თუ როგორ უყურებენ ბათუმში ფათაშორის ძეგლთა დაცვის სისტემას.
ძეგლს უნდა ვისავე და არა იმ შენობას, რომელიც ძეგლის სახე აღარ აქვს. როგორ დავისვა ეს შენობა? მაშინ მივწეს ყველა იმ შენობას, რაც არის. შერატოს მივწეს სტატუსი, რედისოს მივწეს სტატუსი. არა, ხო ძეგლი აღარ არის, არ არსებობს.
ჩვენი პროგრამაში, როგორც ყოველთვის, ოთხ შაბათობით მიგიწევთ ჩვენს ყოველგვარულ სადისკუსიო მაგიდასთან მედიის განვითარებაზე, მის შექმნაზე გიამბობთ საქართველოში.
მედია არ არის ცალკე ერთეული, ცალკე ავტონომიური არსება, რომელიც თავისით განვითარდება და მიაღწევს მაღალ ხარისხს.
რაც იმას მასმერი, რაც პოლიტიკურ თემებზე მოისმენთ ჩვენ სიუჟეტებს, დაასრულებს მუსიკა ყოველგვარული რუბრიკა, რომელშიც ამერიკული ფოლკლორის ერთ-ერთ ამერიკული მუსიკის ფოლკლორის ერთ-ერთ ლეგენდაზე გიამბობთ.
Shine a light on me.
Эстия, ჩვენი გადაცემის სინარსი გადაცემას პრაღიდან ოქროპირ როხაძე უძღვება. Сами арасамთავრობო ორგანიზაცია, საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო და სამართლიანი არჩევნები ინტერფრაქციული ჯგუფის მუშაობას უარყოფითად აფასებენ და აცხადებენ, რომ საქართველოში საარჩევნო გარემო გაუმჯობესების ნაცვლად უარესდება. 4 თებერვალს ორგანიზაციების წარმომადგენლებმა ჯგუფის სხდომა პროტესტის ნიშნად დატოვეს, რადგან მათი განცხადებით ინტერფრაქციული ჯგუფი, რომელსაც საარჩევნო რეფორმაზე მუშაობა ევალებოდა, არასამთავრობო სექტორის შენიშვნებს არათუ არ ითვალისწინებს, არც კი განიხილავს. მოისმინეთ ახლა ეკა ქევანიშვილის სიუჟეტი ის გავარკვევთ დეტალებში.
5 თებერვალს საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელმა დირექტორმა ეკა გიგაურმა მედიის წინაშე განაცხადა, რომ ინტერფრაქციული ჯგუფის შეხვედრები დღიდან მისი შექმნისა ფორმალურ ხასიათს ატარებდა. მასში შემავალი მართველი პარტიის წევრები არ ცდილობდნენ საქართველოში იმ საარჩევნო სისტემის შეცვლას, რომელსაც როგორც არასამთავრობო სექტორი, ისე ადრე ოპოზიციაში მყოფი ხელისუფლების ამჟამინდელი წარმომადგენლებიც აკრიტიკებდნენ. სამწუხაროდ პოლიტიკური პარტიების რიტორიკა კონკრეტული საკითხების თაობაზე ხელისუფლებაში მოსვლის შემდეგ იცვლება და ამის ნათელი მაგალითი სწორედ ეს ინტერფრაქციული ჯგუფი აღმოჩნდა, განაცხადა ეკა გიგაურმა პრესკონფერენციაზე. მისი თქმით, არაფერი შეცვლილა არც არასამთავრობოების მიერ გავრცელებული პეტიციის შემდეგ, რომელშიც რეკომენდაციებზე იყო საუბარი.
ჩვენ ვითხოვდით 50%-იანი ზღვარის შემოღებას მერებისა და გამგებლებისათვის და ასევე ვითხოვდით მრავალმანდატიანი საარჩევნო ოლქების შექმნას. სამწუხაროდ ეს არ იქნა გათვალისწინებული. ახლა მე გეტყვით, რატომ არის მნიშვნელოვანი ეს ყველაფერი? Ну, პირველ რიგში 50% ტიანი ზღვის შემოტანა მნიშვნელოვანია იმის გამო, რომ მოსახლეობის ნახევარმა მაინც უნდა დაუჭიროს მხარი მერს და გამგებელს და ეს რა თქმა უნდა უფრო მაღალ ლეგიტიმაციას მიანიჭებს არჩეულ პირდაპირ არჩეულ მერსა და გამგებელს. გარდა ამისა, ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ეს არის დემოკრატიის უფრო მაღალი სტანდარტი და შესაბამისად ეს არის მნიშვნელოვანი, რომ კონდეს ჩვენ საქართველოში.
ფაქტობრივად მომავალი არჩევნები ჩატარდება იმავე სისტემით, რითიც წინა არჩევნები ტარდებოდა, ამბობს სამართლიანი არჩევნების ხელმძღვანელი ნინო ლომჯარია და რამდენიმე ნაკლოვანებას ისიც უსვამს ხაზს.
მის სისტემა, რომელიც დღეს არსებობს, ცალსახად უპირატეს მდგომარეობას ანიჭებს ნებისმიერ მართველ ძალას, მართველ პარტიას, ანუ პარტიას, რომელსაც უჭერს ამომრჩეველთა უფრო მეტი უმრავლესობა, ანუ უმრავლესობა მხარ, შესაბამისად არათანაბარ პირობებში აყენებს მართველ ძალას, ანუ უპირატეს მდგომარეობაში აყენებს სხვა პარტიებთან შედარებით. ამომდინარე იქიდან, რომ ეს არის შერეული სისტემა, ანუ მაჟორიტარული და პროპორციული სისტემა, ერთდროულად არჩევნები, აღნიშნული სისტემა ვერ უზრუნველყოფს ამომრჩეველთა ჩევლის მიერ გამოხატული ნების პროპორციულად ასახვას მანდატებში. ანუ თეორიულად შესაძლებელია, რომ პარტიამ, რომელმაც მიიღო, თქვათ, 30% მხარდაჭერა ამომრჩევლების და პროპორციული საარჩევნო სისტემით, ამით დაფიქსირდა მოსახლეობის განწყობა, საკრებულოში მას ყავდეს გაცილებით დაბალი პროცენტული წარმომადგენლობა და ეს, ანუ ამომრჩევლის ნება პროპორციულად არ აისახება შესაბამისად მანდატებში.
ახალგაზრდა იურისტ ასოციაციის თავმჯდომარე კახა კოჟორიძე ხელისუფლებას მოუწოდებს მოისმინოს მათი ძველი განცხადებები საარჩევნო გარემოს გაჯანსაღების თაობაზე, რომელსაც ისინი ოპოზიციაში ყოფნის დროს აკეთებდნენ.
სამწუხაროა ის, რომ როცა ხარ ოპოზიციაში, მაშინ გსურს რაღაც პროცესის გაჯანსაღება, მაგრამ როცა ხარ ხელისუფლებაში და გაქვს ბერკეტები, რომ ეს პროცესის გაჯანსაღება რეალურად მოახერხო და რეალურად გაატარო რეფორმები, მაშინ გავიწყდება ეს ყველაფერი და მხოლოდ საკუთარი ვიწრო პოლიტიკური ინტერესები გამოქმედებს.
რადიო თავისუფლება შეეცადა ინტერფრაქციული ჯგუფის ხელმძღვანელთან ზვიად ძიძიგურთან გასაუბრებას, თუმცა ამჯერად მან ჩვენს სატელეფონო ზარებს არ უპასუხა. ინტერფრაქციული ჯგუფის ხდომა 4 თებერვალს არა საპარლამენტო პარტიების წარმომადგენლებს დატოვეს. მათ შორის იყო ახალი მემარჯვენეების წევრი მამუკა კაციტაძეც, რომელიც ასევე ადასტურებს, რომ ხელისუფლებამ არასამთავრობო ორგანიზაციების, არასაპარლამენტო პარტიებისა და ექსპერტთა კლუბის მიერ შეჯერებულ ცვლილებების ვარიანტსაც უარი გამოუცხადა. აქაც საუბარი იყო ორ მთავარ პრინციპზე: 50%-იან ბარიერზე ერზე ბერებისა და გამგებლების არჩევისას და ერთ მანდატიანი მაჟორიტარული ოლქების, მაგივრად მრავალ მანდატიანი ოლქების შექმნაზე. ამას გარდა ჯგუფის წევრებს საარჩევნო გარემოს შეცვლის შესახებ კიდევ 6 პრეზენტაცია ჰქონდათ მომზადებული.
იმ 6 პრეზენტაციიდან 5-ზე უბრალოდ გვიპასუხა ინტერფრაქციულმა ჯგუფმა, რომ ზად არ არის კოალიცია ამ თემებზე სამშელოთ, მაგრამ მანამდე გთავაზობთ სისტემასთან დაკავშირებით წინადადებებს, რომელზედაც თქვენი დათანხმება იქნება განპირობებელი იმისა, სხვა საკითხებზე ჩვენგან რა პასუხს მიიღებთ. ერთის ფასად მეორის დათანხმება ეს უბრალოდ არ მიგვაჩნია სწორად, მაშინ როდესაც სისტემა არის საკითხთა საკითხი.
არასამთავრობო ორგანიზაციები არც იმას გამორიცხავენ, რომ ინტერფრაქციული ჯგუფი დაგვიანებით საგანგებოდ შეიქმნა. სწორედ იმიტომ, რომ მას ვეღარ მოესწრო კანონში მნიშვნელოვანი ცვლილებების შეტანა და არც არასამთავრობო სექტორს ქონოდა ადვოკატირების კამპანიისათვის მოსამზადებელი დრო. ახლა როგორც კახა კოჯორიძე აცხადებს, მათ სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციების მხარდაჭერაც დასჭირდებათ იმისათვის, რომ ხელისუფლებამ თუ არ გააკეთილშო ბილებს, არ გააუარესოს მაინც საარჩევნო კოდექსი. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ჩვენი გაცემა გრძელდება ხუდონ ჰესის თემით. სოფელ ხაიში 6 თებერვალს შეიკრიბებიან მესტიაში შემავალი 17-ვე თემის უხუცესები, რომლებიც ჰესის მშენებლობასთან დაკავშირებით ერთობლივი პოზიციის შემუშავებას აპირებენ. ორი დღით ადრე ხაიშელების წინააღმდეგობის გამო შეჩერდა მიწის აზომვითი სამუშაო, თუმცა როგორც მოგვიანებით ენერგეტიკის სამინისტრომ განმარტა, სამუშაო შეჩერება დროებითია და არ ნიშნავს სადგურის მშენებლობაზე უარის თქმას. იმ წინააღმდეგობის შესახებ, რასაც ხუდონ ჰესის მშენებლობის დაწყება იწვევს, ჯიმშენ რეხვიაშვილი გიამბობთ ახლა.
6 თებერვალს ხაიშის ბედზე იმსჯელებენ ზემოსვანეთის ყველა სოფლის მახვშები, ანუ ის ადამიანები, რომლებსაც სოფელი ენდობა და რომელთა სიტყვასაც ძალა აქვს. სოფელ ხაიშის მკვიდრის ზურაბ ნიჟარაძის თქმით, ამ შეკრებიდან გამოჩნდება, თუ როგორი ერთულოვანია სვანეთი ხუდონ ჰესის არსებულ პროექტთან დაკავშირებით.
ხუდონი იმ ადგილას, იმ პარამეტრებით ერთნიშნულით არ აშენდება, სანამ ჩვენ ცოცხლები ვართ ხაიშელები მახვედრობაში და არა მარტო. ეს გამორიცხული არის. ჩვენ ახლა სვანეთის ზღვების შემოქმედნი ვერ გავხდებით და თანამონაწილენი ვერც თანხის საშუალებით და ვერც იძულების გზით. გამორიცხული არის.
ხაიშელთა ამ სულისკვეთებას იზიარებს ენერგეტიკისა და საინჟინრო მეცნიერებათა დოქტორი მირონ ფირცხელანიც, რომლის თქმითაც სადგურის მშენებლობის დაკავშირება ქვეყნისა და სვანეთის კეთილდღეობასთან საფუძველსაა მოკლებული, რაც კარგად უწყის ადგილობრივმა მოსახლეობამ, რომელსაც ფირცხელანის თქმით სადგურის მშენებელი კომპანია ტრანსელექტრიკა ჯორჯია დაყავდა იბატონეს პრინციპით უპირებს გატეხვას.
მათ უნდათ რომ მოისყიდონ რამოდენიმე ერთეული ადგილობრივი მაცხოვრებელი, რომელიც მერე უნდათ რომ დააპირისპირონ სხვა მაცხოვრებლებს, რომ რამინაირად მოხდეს სვანური მოსახლეობის ერთმანეთს შორის დაპირისპირება და ამ ღრეულ წყალში იოლად უნდათ დაიჭირონ თევზი. მაგრამ ასეთი მიდგომა არის, ჯერ არის უსამართლობა და მეორე სვანები ამას არ დაუშვებენ.
სწორედ იმისათვის, რომ არ მოხდეს ადგილობრივ მოსახლეობაზე ზეწოლა და არ დაირღვეს ადამიანის უფლებები, მირონ ფირცხელანმა და ხაიშელებმა დახმარებისათვის სახალხო დამცველს მიმართეს. პასუხად უჩანანუაშვილი დაინტერესებული მხარეების, ენერგეტიკის სამინისტროს, ინვესტორი კომპანიისა და ხაიშელების შეხვედრის ინიციატივით გამოვიდა, თუმცა უშედეგო მცდელობის შემდეგ ასეთი შინაარსის განცხადება გაავრცელა.
ენერგეტიკის სამინისტროსა და ინვესტორი კომპანიის ტრანსელექტრიკა ჯორჯიას უარი ხაიშის თემისა და სვანეთის საზოგადოების წარმომადგენლებთან შეხვედრასა და მოლაპარაკებებზე ხელს შეუშლის წარმოქმნილი ვითარების განმუხტვასა და პროცესის ჯანსაღ გარემოში წარმართვას.
სახალხო დამცველის ამ განცხადებას განცხადებითვე უპასუხა ენერგეტიკის სამინისტრომ. გაირკვა, რომ სამინისტროს ომბუდსმენის აპარატიდან არანაირი ოფიციალური შეტყობინება არ მიუღია. განცხადებაში ასევე ვკითხულობთ.
გსურს შევახსენოთ სახალხო დამცველს, როგორც საჯარო პირს. დაუშვებელია, მოუმზადებელი და საფუძველს მოკლებული განცხადებების გაკეთება ისეთი სახელმწიფოებრივი და საზოგადოებრივი მნიშვნელობის პროექტზე, როგორიც ხუდონ ჰესია. ენერგეტიკის სამინისტრო კიდევ ერთხელ მზადყოფნას გამოთქვამს ხუდონ ჰესის პროექტის ირგვლივ აწარმოოს და გამართოს ობიექტური, სამართლიანი და კონსტრუქციული დისკუსია, როგორც სახალხო დამცველის, ასევე ყველა სხვა დაინტერესებული პირის მონაწილეობით.
ენერგეტიკის სამინისტროს მსგავსად ტრანსელექტრიკა ჯორჯიაში წაცხადებენ, რომ ხაიშის მოსახლეობასთან მუდმივ კომუნიკაციაში იმყოფებიან. კომპანიის წარმომადგენლის ნინო ასათიანის თქმით, აზომვითი სამუშაოები ენერგეტიკის სამინისტროს თხოვნით მიმდინარეობდა და მიზნად ისახავდა დაბა ხაიშის მცხოვრებთათვის საკუთრების დარეგისტრირებას. შედეგად, ნინო ასათიანის თქმით, 85 ოჯახმა ოფიციალურად გაიფორმა საკუთრება, დარჩა 74 ოჯახი.
შეიძლება რაღაც გაუჩნდათ მათ შიში, რომ თქვა ეს ქონება თუ დაურეგისტრირდება, თქვა მე ეს მოხდება მათი ჩამორთმევა და ასე შემდეგ. და ამ დროს პირიქით, ჩვენთვის მაქსიმალური ის არის, თითოეული ადამიანის უფლება იყოს დაცული, რომ არავის არ გაუჩნდეს იმის გრძნობა, რომ თქვა ისინი დაუცულები იქნებიან, კომპენსაციას ვინმე არ გადაუხდის, ან რაღაც ესეც ამ დაგვარს ექნება ადგილი. პირიქით, მსოფლიო ბანკის სტანდარტების მიხედვით მუშაობთ ჩვენ, 412 სტანდარტის მიხედვით, რომელიც პირიქით ითვალისწინებს და ძალიან კარგ კომპენსაციას.
Ნინო ასათიანის თქმით, კომპანიაში ესმით, რომ განსახლების პროცესი, რაც წინ უძღვის სადგურის მშენებლობას, სწრაფად ვერ წარიმართება. ამ გარემოებას ანგარიშ უწევენ ენერგეტიკის სამინისტროშიც. თუმცა, როგორც მინისტრი კახაკალაძე აცხადებს, სადგური ყოველ მიზეზ გარეშე აშენდება. ასე რომ, რამდენიმე თვის წინ გაკეთებული შემდეგი განცხადება კვლავ ძალაშია.
ჩვენ არამარტო ხუნოს სხვა დიდ ჰიდროელექტროსადგურებსაც აუცილებლად ავაშენებთ და ეს არის ჩვენი ქვეყნისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი.
თუმცა მინისტრის ამ ქადილის ასრულება იოლი არ იქნება. ვარაუდის საფუძველს იძლევა ხაიშის მკვიდრთა მედგარი წინააღმდეგობა. ზურაბ ნიჟარაძის თქმით, ზემო სვანეთი 30 წელია ხუდონჰესის მშენებლობის წინააღმდეგი ბრძვის.
ჩვენ ახლა საფრანგამისო მორეგეობა გვაქვს საყოფილი ვარტუბნების მიხედვით და 24 საათის განმავლობაში 15-20 კაცი მუდმივად არის ხოლმე. სოფლის ცენტრში კარავია გაშლილი საპროტესტო შემო რეაქცია აქვს და არ დავიშლებით სამ ბოლომდე არ მივა ეს ლოგიკური დასასრულამდე არ მივა.
ზურაბ ნიჟარაძის თქმით, ლოგიკური დასასრული იქნება სადგურის არსებულ პროექტზე უარის თქმა და მთავრობის მიერ ახალი კონკურსის გამოცხადება ისეთი სადგურის მშენებლობაზე, რომელიც არ დატბორავს ხაისს და მეც სარგებელს მოუტანს ქვეყნის ეკონომიკას. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
განაგოს პროგრამაზე მოსამსმელებო, ერთი საქმის შესახებ სიუჟეტით, ეს ძველი საქმეა, სანდრო გირგვიანის მკვლელობის საქმე, რომლის მთავარი მოწმელე ლევან ბუხაიძე ახლა ამბობს, რომ მას შემდეგ, რაც საქმე ხელახალ გამოძიებაში დაბრუნდა, მის წინააღმდეგ დაიწყო ბინძური კამპანია. ასე ფიქრობს ბუხაიძე. მის თანახმად, ბოლო დროს მედია საშუალებებში მის წინააღმდეგ აბსურდული შინაარსის ცრუბრალდებები ქვეყნდება. სანდრო გირგვიანის მეგობარი ფიქრობს, რომ დამნაშავეების რეაბილიტაციის მიზნით მიზან მიმართული კამპანია წარმოებს. ნონამ ჭადლიშვილი გეტყვით მეც.
სანდრო გირგვიანის მკვლელობის საქმეზე საქართველოს მთავარმა პროკურატურამ ხელახალი გამოძიება საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ დაიწყო. საქართველოს მთავარ პროკურატურაში დღეს განმარტავენ, რომ გამოძიება ჯერ არ დასრულებულა.
მიმდინარეობს გამოძიება, ეტაპებად ვერ მოგახსენებთ, მაგრამ გამოძიება რომ მიმდინარეობს, დიდასტურებთ ამასთან პროცესია საგამოძიება.
გვითხრა საქართველოს მთავარი პროკურატურის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსმა თემურ დოლიძემ. შედარებით სიტყვა უხვი გამოდგა ყოფილი მთავარი პროკურორი არჩილ კბილაშვილი. გადაცემა პოლიტიკის დროში 4 თებერვალს მან განაცხადა, რომ სანდრო გირგვიანის საქმე მნიშვნელოვნადაა გამოძიებული.
აბსოლუტურად არის გამოძიებული სუფრის ცენა, გამოძიებული არის ციხეში თუ რა ვითარებას ჰქონდა ადგილი. თითქმის ყოველი დღე იქ ერთი ელემენტი იყო დარჩენილი, რომელიც დღესაც კი თუ არ ვწდები, ყოველ შემთხვევაში ჩემ დროს ასე იყო, გამოძიება საჭიროებდა კონკრეტულად გარდაცვალების კონკრეტული მიზეზი რა იყო, რადგან ვერ ხერხდებოდა ზუსტად დადგენილიყო ის მოკლულ იქნა თუ ის ასე თქვა, გაქცევის დროს იქნა გარდაცვლილი.
საქართველოს ყოფილი მთავარი პროკურორის თანახმად, არ შეიძლება ადამიანს დააბრალო მკვლელობა, თუ ის ბოლომდე არ არის გამყარებული მტკიცებულებებით. არჩილ კბილაშვილმა აღნიშნა ისიც, რომ ამ მიმართულებით ბევრი საგამოძიებო მოქმედება და ექსპერიმენტი ჩატარდა, თუმცა ეჭვები მაინც რჩება. მისივე შეფასებით, სწორედ ეს ეჭვები ქმნის ობიექტურ სირთულეს. გამოძიების მასალებს გასაგები მიზეზების გამო არ ახმაურებს თავის მხრივ სანდრო გირგვიანის მეგობარი და მისი მკვლელობის საქმეში მთავარი მოწმე, ასევე დაზარალებული ლევან ბუხაიძე. შინაგან საქმეთა სამინისტროს მაღალჩინოსნების მიერ მისი და სანდრო გირგვიანის გადაცებიდან გასული 8 წლის შემდეგ იგი საზოგადოების ყურადღების ცენტრში საგანგებო განცხადებით აღმოჩნდა. ლევან ბუხაიძე ამბობს, რომ მედიაში მისი საწინააღმდეგო კამპანია საეჭოდ და მიზანმიმართულად გააქტიურდა.
Prime Time-ში გამოქვეყნდა პუბლიკაცია, თითქოს სანდროს კვლელობაში განსაზღვრულებს ციხეში ნახულობდი და ჩემი ტელეფონის ნომრით სარგებლობდი. კატეგორიულად ვაცხადებ, ეს არის სრული სისულელი და ტყუილი. ამ აბსურდ ყველაზე თავის მართლებას ვერ დავაწყებ ერთ ადვოკატის ავადმყოფურ ბნელაძრებზე, თითქოს მე მაკავშირე სანდროს კვლელობასთან. ეს სინამდვილესთან ახლოს რო ყოფილიყო, მაშინდელი გამოძიებას არ გაუჭირდა ჩემი კვლელობის დაბრალება.
ლევან ბუხაიძე ეჭობს, რომ სანდრო გირგვიანის მკვლელობის საქმეში დამნაშავეების რეაბილიტაციის კამპანია მიმდინარეობს. ამ კამპანიის ნაწილად აღიქვამს იგი გირგვიანის მკვლელობის საქმეში ერთ-ერთი ეჭვმიტანილის, შინაგან საქმეთა სამინისტროს ყოფილი მაღალჩინოსნის დათა ახალაიას ადვოკატის ირაკლი ზაქარიაშვილის შემდეგ განცხადებას.
ოდებ პროკურატურას კარგად გაარკვიონ გირგვიანის მეგობრის ლევან ბუხაიძის და ქალაქის სამართველოს ყოფილი ხელმძღვანელობის როლი გირგვიანის გარდაცვალების საქმეში.
ამბობს დათა ახალაიას ადვოკატი ლევან ზაქარიაშვილი. ლევან ბუხაიძის ადვოკატი ლაშა ავალიანი კი თავის მხრივ აზუსტებს, რომ გამოძიება სხვადასხვა ვერსიებს ამუშავებს, თუმცა ლევან ბუხაიძის ჩვენებები უცვლელია.
გადაცვალების ფაქტთან დაკავშირებით აბსოლუტურად ყველაფერი იგივეა, რომ პირველ ჩვენება სუპირველი მოწმეთო იკითხებოდა ის სხვა რაღაცა იყო, შემდეგ უკვე როგორც დადგინდა რომ გაიერგვა ყველაფერი აბსოლუტურად იდენტური ჩვენებებია.
სანდრო გირგვიანის საქმეში არსებულ ახალ გარემოებებზე ამ ცოტა ხნის წინ ასევე გადაცემაში პოლიტიკის დრო ვიცე-პრემიერმა კახი კალაძემაც ისაუბრა. მან აღნიშნა, რომ ყოფილი შინაგან საქმეთა მინისტრი ვანო მერაბიშვილი ხელს უშლიდა გამოძიებას, ცდილობდა არასწორი მიმართულები წაეყვანა იგი და ამიტომ დაუმძიმდა ბრალი.
ასევე ძმები ახალაიები, ასევე იყო ერთ-ერთი თანამონაწილე ბატონი მელნიკოვი, რომლის ჩამოყვანა მოხდა თბილისში და ისიც ამ საკითხთან დაკავშირებით ამ პიროვნებასთან მიმართავს მიმდინარეობს გამოძიება. ყოფილი კუდის ერთ-ერთი თანამშრომელი ბატონი დავით ქოქიაშვილი თუ არ ვცდები, ეს არის ბოლო დროინდელი ახალი გარემოებები, რაც პროკურატურამ დაიწყო მუშაობა ამ მიმართულებით და ფიქრობ საზოგადოებას უახლოეს ხანში აუცილებლად ექნება პასუხი.
სანდრო გირგვიანი 2005 წლის 27 იანვარს ოქროყანის დღეში გარდაცვლილი იპოვეს. დანაშაულში ეჭმიტ ანგლის სტატუსი ჩინაგან საქმეთა სამინისტროს კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტის 4 თანამშრომელი დააკავეს. მართლმსაჯულება მათ 7-8 წლიანი პატიმრობა მიუსაჯა. მოგვიანებით დაკავებულები პრეზიდენტმა შეიწყალა. სანდრო გირგვიანის ოჯახი კი მკვლელობის დამკვეთებად ჩინაგან საქმეთა სამინისტროს მაღალ ჩინოსნებს ასახელებდა. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა უკვე რეპორტაჟით აჭარის დედაქალაქიდან. ავტონომიაში 10-ზე მეტი ობიექტისთვის კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსის მოხსნაზე მსჯელობენ. თბილისისკენ გამოგზავნილი მოთხოვნის თანახმად ნახევრად დანგრეულ შენობებს, რომელთა მოვლაც შეუძლებელია, აღარ შეესაბამება კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსი. როგორ უყურებენ ამას ბათუმში, რას ფიქრობენ თბილისში? ნატა იმედაიშვილი დაინტერესდა თემით.
აჭარის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოს ხელმძღვანელმა 14 ობიექტისთვის კულტურული ძეგლის სტატუსის მოხსნის თხოვნით საქართველოს კულტურის სამინისტროს რამდენიმე დღის წინ მიმართა. ბიძინა აფხაზავასთვის გაუგებარია, რატომ უნდა ქონდეს შენობას სტატუსი იმ შემთხვევაში, თუ კი ის დანგრეულია და პირვანდელი სახე არ გააჩნია.
ძეგლს უნდა ვისავე და არა იმ შენობას, რომელიც ძეგლის სახე აღარ აქვს. როგორ დავისვა შენობამდე? მაშინ მივწეთ ყველა იმ შენობას, რაც არის. შერატოს მივწეთ სტატუსი, რედისონს მივწეთ სტატუსი. არა, ხო ძეგლი აღარ არის, არ არსებობს.
კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოს მიერ თბილისში გაგზავნილ ობიექტთან ნუსხაში მოხვდა ხელოვნებისა და კულტურის ცენტრი, რომელიც ბათუმის გარეუბანში მდებარეობს და რომლის რეკონსტრუქციის შემდეგ აქ არაერთი გახმაურებული პრემიერა გამართულა. მაგალითად, კეთო და კოტე. შენობის სტატუსი საკამათო რეკონსტრუქციის შემდეგ ინტერიერში განთავსებულმა პალმება გახადეს. თუმცა სააგენტოს ხელმძღვანელი ბიძინა აფხაზავა ამბობს, რომ შენობას პირვანდელი სახე საერთოდ დაკარგული აქვს.
იმ შენობის არაფერი აღარა დარჩენილი. მაგალითად, მე მინდა გითხრათ, რომ აგერ ხელოვნებისა და მუსიკის ცენტრი თამარის დასახლებაში, რომელიც მთლიანადაა შეცვლილი.
შენობის კულტურულ ღირებულებაზე კამათი ისევ გრძელდება, მაგრამ საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს კულტურული მემკვიდრეობის დეპარტამენტის უფროსის მოადგილის მაკა შავიშვილის განმარტებით, არც ერთ ობიექტს, მათ შორის არც ხელოვნებისა და კულტურის ცენტრს, ძეგლის სტატუსი არ მოხსნია. უწყების მთავარი არგუმენტი კანონმდებლობაა, რომელიც ამ სტატუსის აუცილებლობას განაპირობებს.
შენობას ეხება კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსი იმ შემთხვევაში, თუ იგი განადგურდა და მისი აღდგენა შეუძლებელია, ან დაკარგა ის კრიტერიუმები, რომლითაც მიენიჭა მას სტატუსი. გადაწყდა, რომ მას შენარჩუნებოდა სტატუსი, იმიტომ რომ ამ ნიშნით მაშინ ჩვენ დავკარგავთ უკვე კულტურული მემკვიდრეობის ნიმუშებს.
იურისტების შეფასებითაც ის, რომ ობიექტს უნდა შეუნარჩუნდეს ძეგლის სტატუსი, საკამათო არაა. თუმცა ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენელი დავით მესხიძე არ გამორიცხავს, რომ ძეგლის სტატუსი ფაქტობრივად დაკარგული ქონდა შენობას.
ძეგლის სტატუსის დატოვება კიდევ ერთხელ გაუმეორდები, რომ ეს არის სწორი სამართლებრივი მდგომარეობა, იქიდან გამომდინარე, რომ მიუხედავად რეკონსტრუქციის ამ შენობლობისა იერსახის შესრულსა, მისი აღმადობა არ უნდა დაირკვეს. დე იურე ისინი მართლებენ, მაგრამ დე ფაქტო გამოვიდა ისე, რომ ძეგლის სტატუსი დაკარგა.
მაგრამ საზოგადოება ბათუმის დამფუძნებელი ნინო ინაიშვილი ამ ძეგლებზე სტატუსის შენარჩუნების აუცილებლობას პერსპექტივის გათვალისწინებითაც ამართლებს.
გარდა იმისა, რომ ეს არის ძეგლი,
თავის თავად ფიზიკურად ამ ძეგლის იერ სახეზეა ლაპარაკი და რომ მოტივი ამათი არის არ აღშენაჩუნებული, გარდა ამისა იმ ადგილს აქვს ურბანული ღირებულება. არ არის ჩამოყალიბებული კულტურისტორიული დაცვის ზონა და განაშენიანების რეგულირების გეგმა მსგავსი შეზღუდვები უნდა არსებობდეს.
2008 წელს კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლთა სიაში სპეციალურმა კომისიამ 400 შენობა დაასახელა, თუმცა კულტურული მემკვიდრეობის ნუსხაში მხოლოდ ნაწილი მოხვდა. ამ საკითხი დაინტერესებული საზოგადოების ინტერესია, რომ ამ ნუსხაში კიდევ უფრო მეტი შენობა მოხვდეს, რათა ამ სტატუსმა გადაარჩინო შენობები დანგრევისაგან.
ნადა იმედაიშვილი იყო ეს, ის აჭარის დედაქალაქიდან გიამბობდა. ჩვენი პროგრამა გრძელდება საქართველოში 18:30 წუთია. ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დროა. მარიამ ჭიაურელი დაბრუნდა სტუდიაში.
საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის შეფასებით ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმება ყველაზე უკეთ დაეცავს საქართველოს შიდა და გარე გამოწვევებისგან. ღარიბაშვილმა ეს მოსაზრება ბრიუსელში ვიზიტისას გამოთქვა. რუსეთთან ურთიერთობის საკითხებში პრემიერ-მინისტრის სპეციალური წარმომადგენელი ზურაბ აბაშიძის თქმით, არ დასტურდება ცნობა სოჭის ოლიმპიურ თამაშებზე სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის ლიდერის ლეონიდ თიბილოვის მიწვევის თაობაზე. დღევანდელ ბრიფინგზე აბაშიძემ ასევე განაცხადა, რომ რუსეთმა ვადაზე ადრე გაათავისუფლა საქართველოს ორი მოქალაქე, რომელიც რუსეთში საშელს იხდიდა ჯაშუშობის ბრალდებით. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა საგანგებო მიმართვაში წარმატებები უსურვა ქართველ სპორტსმენებს, რომლებიც სოჭში 6 თებერვალს ჩავლენ ოლიმპიურ თამაშებში მონაწილეობის მისაღებად. ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკური ლიდერი კეტრინ ეშტონი დღეს კიევში ხვდება უკრაინის პრეზიდენტ ვიქტორ იანუკოვიჩს და ოპოზიციის ლიდერებს საპროტესტო აქციებისთვის ბოლოს მოხებაზე მოსალაპარაკებლად. სოფლიოს 19 ქალაქში იმართება აქციები რუსეთში მოქმედი ჰომოსექსუალური პროპაგანდის შესახებ კანონის გასაპროტესტებლად. რუსეთში ასობით ადამიანის ევაკუაცია მოხდა მას შემდეგ, რაც ლიანდაგიდან გადავიდა და ცეცხლში გაეხვია სატითო მატარებელი გაზის კონდენსანტიანი U-12 ცისტერნით. ბაღდადში სულ ცოტა 22 ადამიანი დაიღუპა და 30-ზე მეტი დაეჭრა ეგრეთ წოდებულ მწვანე ზონასთან დანახმული ავტომანქანებით მოწყობილი აფეთქებების შედეგად. გაერო ქმობს რომის კათოლიკური ეკლესიის პოლიტიკას, რომელიც შესაძლებელი გახადა ბავშვებზე სასულიერო პირების ქესობრივი ძალადობა.
ახალი ამბების მოკლე გამოშვება იყო ეს. მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ ამბები. მე ეთერს დავთმობ ნინო თარხნიშვილს, რომელმაც თვალი გადაავლო გაზეთებს. გიამბობთ, რა იწერებოდა საქართველოს პრესაში დღეს?
წინასარჩუნო სკანდალური ვიდეოების გახშირება ამოსაოდნელი წერს დღევანდელი რეზონანსი, რომელიც ყოფილ დეპუტატ დიმიტრი ლორთქიფანიძის სიტყვებს ეხრნობა. რაც უფრო სკანდალურია ვიდეო ჩანაწერი, მით უფრო დიდია შანსი, რომ მისი ნახვის შედეგად ელექტორატის შეხედულებები და არჩევნების შედეგები შეიცვალოს. დღეს, როცა მეგის ქარდავა, სოსოთოპურიძე და სხვანი იძებნებიან, ყოველთვის არსებობს იმის საშიშროება, რომ უცხოეთში გატანილი მსგავსი ტიპის ჩანაწერები კონკრეტული პროცესის სასურველ კალაპოტში წარმართვის მიზნით გამოიყენონ. იგივე ხელისუფლებასაც შეუძლია გააკეთოს და შემდეგ ეს ძველ ხელისუფლებას დააბრალოს. ამ პირიქით ძველმა ხელისუფლებამ გააკეთოს და ახალს დააბრალოს. მოკლედ, სრული ბაქანალია და ვფიქრობ, რომ სანამ კანონი მართლაც ხელშესახებ დონეზე არ გამკაცრდება, მანამდე მწვანე შუქია ანთებული და ნებისმიერ შეუძლია შანტაჟი დაიწყოს. ამბობს გამოცემის კორესპონდენტთან საუბრისას დიმიტრი ლორთქიფანიძე. რეზონანსი ამავე თემაზე ესაუბრა ექსპერტს საარჩევნო საკითხებში კახა კახიშვილს, რომელიც იმედს გამოთქვამს, რომ არჩევნებისთვის ასეთი ტიპის კომპრომატებით ბრძოლა არ დაიწყება. ასეთი ტიპის ვიდეოები საზოგადოებრივი აზრის ფორმირების პროცესში, რა თქმა უნდა, ძალიან დიდ როლს თამაშობს, მაგრამ აქ მეორე საკითხიც მნიშვნელოვანია. თუ მოკლე დროში 2-3 თვის შემდეგ გამოძიების შედეგად ჭეშმარიტება ვერ დადგინდა და არ გამოიკვეთნენ პირები, რომლებიც პასუხისგებაში მიეცემიან, ეს ბუნებრივია, ხელისუფლებას უარყოფითად შეუბრუნდება, ვინაიდან გაუხსნელ საქმეებს კიდევ ერთი დაემატება. ამიტომ ფიქრობ, შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ყველაფერი უნდა გააკეთოს იმისათვის, რომ ის მაკომპრომიტირებელი ფირები, რომელიც შესაძლოა ყოფილი მაღალჩინოსნების მიერ იქნეს გატანილი, რაც შეიძლება სწრაფად ამოიღოს. ამბობს კახა კახიშვილი, რომელსაც გაზეთი რეზონანსი ესაუბრა. ყველა სიახლე ბეჭდავს ინტერვიუს პოლიტოლოგ სოსო ცისკარიშვილთან. საუბრის თემა ძირითადად ყოფილი მაღალჩინოსნების დაკავების საკითხსა და მათ საქმეებს შეეხება. ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ის განსაკუთრებულ ყურადღებას ამახვილებს დავით კეზერაშვილის საქმეზე და კორესპონდენტს ეუბნება. კეზერაშვილის ყოფნა ფრანგულ ციხეში არ გახლავთ მხოლოდ ქართული მართლმსაჯულების ინტერესის შედეგი. პროცესები მიმდინარეობს საფრანგეთის კანონმდებლობის შესაბამისად და ექსტრადირების თაობაზე საბოლოო გადაწყვეტილება სასამართლო 27 თებერვალს გამოიტანს. კეზერაშვილის პერსონის მიმართ გაგრძელდება დაინტერესება სხვა ქ ქვეყნების მხრიდანაც. ჩვენთვის ჯერ უცნობია რა აქვს მას ნალაპარაკების საფრანგეთში და რა ინფორმაციას აძლევს იქაურ სამართალდამცველებს. მართალი გითხრათ, ვერ ვხედავ იმის დიდ აუცილებლობას, რომ კეზერაშვილი მაინც და მაინც საქართველოს გადმოსცენ, ამბობს სოციის კარიშვილი და განაგრძობს. ყოფილი მაღალჩინოსნების საქმეების გარშემო ისედაც არ გვაკლია დავით არაბა. საქართველოში ისედაც ბევრი რამ იციან კეზერაშვილის დანაშაულთა შესახებ. ვიდრე ქვეყანაში სისტემური დანაშაულის იდენტიფიკაცია მკაფიოდ არ მოხდება და ეს დანაშაული საბოლოოდ არ დაიკიდება ნაციონალური მოძრაობის კისერზე, არ აქვს მნიშვნელობა პარიზში ცხოვრებს კეზერაშვილი თუ მისი ექსტრადირება მოხდება. საჭიროა სრულად შეფასდეს ის პერიოდი და ის პროცესები, რომლის დროსაც საკმაოდ თავმდაბალი ადამიანი, როგორც კეზერაშვილი, ვარდების რევოლუციამდე იყო იქცა სახელმწიფო რეკეტის ყოყოჩ მინისტრად. ეუბნება სოციის კარიშვილი გაზეთ ყველა სიახლეს. დღევანდელი ახალი თაობა ბეჭდავს ინტერვიუს ექსპერტთან კავკასიის საკითხებში მამუკა არეშიძესთან, რომელიც ამბობს, რომ არ შეიძლება ვანო მერაბიშვილი ჩაითვალოს პოლიტპატიმრად. რომელ პოლიტპატიმრობაზე ალაპარაკი? როგორც ის 217 კაცი, რომლებმაც პოლიტპატიმრის სტატუსი მიიღეს, ყველა არ არის პოლიტპატიმარი ჩემთვის, ისე ვერაზროს იქნება ვანო მერაბიშვილი პოლიტპატიმარი, ვერც ჩემთვის და ვერც საერთაშორისო სამართლის თვალსაზრისით, მიაჩნია მამუკა არეშიძეს, რომელსაც გაზეთი ახალი თაობა ესაუბრა.
ეს იყო ნინო თარხნიშვილი, მან საქართველოს პრესა მოიხილა, გიამბოთ რა იწერებოდა გაზეთებში დღეს. რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა გრძელდება, ჯერ ერთი ანონსი.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
ლაცმას განვაგრძობთ ჩვენი სადისკუსიო მაგიდით, როგორც ყოველთვის ხევანდელ დღეს ჩვენს მაგიდასთან შევკრიბეთ ექსპერტები. გეტყვით, რა შეეხება დღევანდელი სადისკუსიო მაგიდა ყოფილი პრემიერ-მინისტრის 4 თებერვალს ჟურნალისტებთან შეხვედრამ. იმაზე მეტი ვნებათაღელვა გამოიწვია, ვიდრე რომელიმე სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციის დამფუძნებლის პრეს კონფერენცია გამოიწვევდა. ბიძინა ივანიშვილმა შეხვედრის დასაწყისშივე მნიშვნელოვანი როლი დაუთმო მედიის როლს, მისი ხარისხიანობის მნიშვნელობას და თქვა, რომ მისი არასამთავრობო ორგანიზაცია აპირებს ჟურნალისტების მომზადებას, ახალი ანალიტიკოსების გადამზადებას, მედია კვლევების დაფინანსებას, რითაც მისი გაგებით გაიზრდება მედიის პასუხისმგებლობა. დღევანდელი სადისკუსიო მაგიდის თემა სწორედ ეს არის: რა ქმნის პასუხისმგებლიან მედიას და რა მნიშვნელობა აქვს მედიის განვითარებისთვის პროცესის ბუნებრიობას. ნინო გელაშვილმა რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში მიიწვია მედია ექსპერტი ზვიად ქორიძე და საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს მედია ანალიტიკოსი ნანა საჯაია. მოისმინეთ ახლა მათი ამ საუბრის ჩანაწერი.
მინდა დღეს ვილაპარაკოთ იმის თაობაზე, რა ფაქტორები განაპირობებს მედიის ხარეს, რაზეა ეს დამოკიდებული, დამოკიდებული არის თუ არა ვინმე სულ ერთია ვის ნებას ურგვილზე და საერთოდ რა არის ხარისხიანი მედია.
კითხვის მეორე ნაწილი: განაპირობებს თუ არა მედიის მაღალ ხარისხს იმას, რამდენად არის იგი დამოკიდებული ვინმეს კეთილნებასა და სურვილებზე. უკვე თავისთავად გამორიცხავს იმას, რომ ასეთი მედია შეიძლება იყოს კარგი, მომხმარებელი, საინტერესო და ასეთ მედიას ყავდეს მომხმარებელი. ჩვენ გვაქვს ძალიან დიდი პრაქტიკა იმის საქართველოში, რომ აი ამ განსაკუთრებით დამოუკიდებლობის პერიოდში ქონდა მედია, რომელიც იყო მიმდობი ვიღაცების პირად ინტერესებს, პირად სურვილებს. ასეთი მედია რაღაც დროის რაღაც მონაკვეთში რა თქმა უნდა მოიპოვებდა გავლენას, იმიტომ რომ ის ადამიანი იყო გავლენიანი, ვინც მისინება სურვილის გამოხატულებაც იყო ესათვის მედია საშუალება, მაგრამ როგორც კი იმ ადამიანს ეცვლებოდა პოლიტიკური შეხედულებები, ან მისი მდგომარეობა ცოტა სხვაგვარი ხდებოდა, ან ეცემოდა, ან პირიქით მაღლა იწევდა, იმის მიხედვით ეცვლებოდა მედია საშუალებების მდგომარეობაც და მერე ეს მედია საშუალებები ზოგი იხურებოდა და ზოგი მთლიანად, ასე ვთქვათ, ეხუტებოდა ამ სახელისუფლებო ჯგუფებს. ამის პრაქტიკა ჩვენ გვქონდა, ახლაც გვაქვს, ახლა უფრო დიდი დოზით. აქ შეიძლება არ იყოს რომელიმე კონკრეტულ პიროვნებაზე მიმდობი მედია, მაგრამ ახლა გვაქვს მედია, რომელიც საერთოდ არ აქცევს ყურადღებას და საერთოდ არ ეთვალისწინებს ძირითად პროფესიულ ინტერესებს, პროფესიულ სტანდარტებს, სიზუსტეს, მიუკერძოებლობას, საერთოდ არ ესმის რა არის წყაროები და როგორ უნდა იმუშაო წყაროებთან. რაღაც მონაკვეთში მათ ჰქონდათ პიკური მაჩვენებელი, რომ ძალიან ბევრი კითხველი ყავდა გაზეთებს და ბევრი მაყურებელი ასეთ ტელეგადაცემებს, მაგრამ პერიოდულად მე თვითონ ვაკვირდები, ეს თქო მონიტორინგი მაქვს საკო გავცელების სამსახურებთან და ასე შემდეგ ვაკვირდები რომ ამ გაზეთებზე მოთხოვნილება ეცემა და ეს ბუნებრივიც არის. იმიტომ კი არა რომ მე ასე მინდა მიმეს ასე უნდა. უბრალოდ თვითონ ის ადამიანებიც ვის პოლიტიკურ ინტერესებსაც გამოხატავდა ეს მედია საშუალებები ისინიც გადიან უკვე სივრციდან, საზოგადოებრივი სივრციდან და ამიტომ მოკვდებიან. ეს ჩვეულებრივია.
სალატონ ნანა, მოდით ასე ვთქვათ, იმისთვის რომ საერთოდ იყოს ხარისხიანი თუ ხარისხო მედია, მან უნდა იცოცხლოს რა აცოცხლებს მედიას დღეს საქართველოში.
ხო, სანამ ვიტყოდეთ უშუალოდ რა აცოცხლებს მედია საქართველოში, უნდა ითქვას რომ მედია არ არის ცალკე ერთეული, ცალკე ავტონომიური არსება, რომელიც თავისით განვითარდება და მიაღწევს მაღალ ხარისხს. ის ვერ შეიძლება განვითარდეს მთლიანობაში სოციალური, პოლიტიკური, ეკონომიკური განვითარების გარეშე. და თუ ამ ხრივ შევხედავთ, არის რამდენიმე სფერო, რაც პირდაპირ მოქმედებს მედიის არსებობაზე ან მის ხარისხზე. მაგალითად, ჩვენ ვერ გვექნება მოლოდინი, რომ დამოუკიდებელი ძლიერი კრიტიკული მედია არსებობდეს ტოტალიტარიზმის პირობებში. ან ვერ გვექნება იმის მოლოდინი, რომ ქვეყნებში, რომელსაც დაბალი ეკონომიკური მაჩვენებელი აქვს, ბაზარი შეინახავს დამოუკიდებელ მედია საშუალებას და შეძლებს მის საზრდოობას. ასევე ვერ გვექნება იმის მოლოდინი, რომ მედია თავისით განვითარდება, თუ მას არ ექნება ჯანსაღი კრიტიკა მაყურებლის მკითხველის მხრიდან და ამ ფაქტორებზე არანაკლებ მნიშვნელოვანია თვითონ მედიას კონდეს გააზრებული ის დიდი პასუხისმგებლობა, რაც მას აკისრია როგორც ინფორმაციის შემგროვებელს, გადამამუშავებელს და მიმწოდებელს, იმიტომ რომ ამით ის თუ არ ქმნის მთლიანად საზოგადოებრივ განწყობას, ხო, ან აზრებს, გარკვეულწილად ფორმირებას ახდენს. საქართველოში რა მოქმედებს? ზვია ჩემზე დიდი გამოცდილება აქ ამ სფეროს ცოდნის და რა თქმა უნდა, რაც ჩვენ გვახსოვს, ყოველთვის მოქმედებდა პოლიტიკური ფაქტორები ან პოლიტიკური ჯგუფები, დაჯგუფებები იქნებოდნენ ის მთავრობაში თუ მთავრობის მიღმა. არ არის გამონაკლისი ის, რომ მოქმედებენ ინტერეს ჯგუფები, ბიზნეს ჯგუფები. იგივე პრემიერ-მინისტრის შემთხვევა, ხო, კარგად გვახსოვს მის მიერ ორჯერ შექმნილი და ორივეჯერ დახურული ტელევიზია. მე ვერ ვიტყოდი, რომ ასე ძალიან ან პირდაპირ პროპორციულად მოქმედებდა საზოგადოება, მაყურებელი, მსმენელი, მკითხველი. ალბათ ჩემი დაკვირვებით ამ ეტაპზე ყველაზე მეტად მაინც გავლენები იქნება ეს პოლიტიკური თუ ბიზნეს გავლენები.
მედიის მომხმარებელი არის საზოგადოებას მაყურებელი, მსმენელი და მკითხველი. რა არის საჭირო იმისთვის, რომ სწორედ მაყურებელმა, მსმენელმა და მკითხველმა განაპირობოს მედიის ავკარგი?
ეს შეხვედრი მოძრაობა ერთია, რას სტალაზობს მედია საშუალება მომხმარებელს, მეორეა რას ითხოვს მომხმარებელი მისგან და იღებს თუ არა იმას, რასაც თავაზობს ეს მედია საშუალება. აი ეს მეორე ნაწილი არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ეს არის სწორედ ის რისი სერიოზული დეფიციტიც არის საქართველოში, რასაც თავად მედია საშუალებების და სხვა საზოგადოებრივი ინსტიტუციებიც ნაკლებად აკეთებენ აქცენტს. ეს არის მედია წიგნიერება. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი პრობლემაა, იმიტომ რომ ჩვენმა მომხმარებელმა ზუსტად უნდა იცოდეს, რომ ინფორმაცია, რომელსაც იღებს იგი, სულ ერთი ეს ასფერო შეეხება, ეს უნდა იყოს ზუსტი, უტყუარი და მიუკერძოებელი. იმიტომ რომ ამ ინფორმაციის კვალობაზე იგი იღებს გადაწყვეტილებას. გადაწყვეტილებას იღებს არა მხოლოდ არჩევნებზე, ყოველ დღე იღებს ის რაღაც ტიპის გადაწყვეტილებას. ეს იქნება დაკავშირებული მის პროფესიულ საქმიანობასთან, მის საზოგადოებრივ აქტივობასთან, მის ყოფით ინტერესებთან. მე მიმეჩნია, რომ ცოტათი იზრდება კრიტიკული მიდგომა ჩვენ საზოგადოებაში მედიის მიმართ. ეს ყველაფერი გამოიწვევს იმას, რომ ან ეს მედია საშუალებები რეალურად დაფიქრდებიან რა უნდა გააკეთონ, ან დაიწყებენ კვდომას. და ეს თუ ბუნებრივი პროცესია და ამაში ხელისუფლება არ ერევა ხისტად და დაუშვათ სასამართლო ან პროკურატურის წესით არ აკრძალავს ამ გაზეთებს და ტელევიზიებს, ბუნებრივი პროცესი იქნება. მაშინ მე მიმეჩნია, რომ ჯანსაღი პროცესი იქნება.
სხვა რა არის კიდევ, რა შეიძლება ჩაჯდეს ჯანსაღი პროცესში?
უბრალოდ უკაცრავდინო, უბრალოდ ეს გრძელი პროცესი იქნება. ეს არ არის მოკლე პროცესი და შედეგი არ უნდა დავინახოთ დღეს.
ბატონო, ბიზნესმენი გრძელის ჯობს.
მე მიმეჩნია, რომ ჯობს. შეიძლება ეს რთულია, მაგრამ მე მიმეჩნია, რომ ჯობს.
გუშინ იყო, რადგან საბაბი ჩვენი საუბრის დღეს არის ბიზნესმენიშვილის პრეს კონფერენცია გუშინდელი. მან მნიშვნელოვანი როლი გამოკვეთა კვლევების, მედია კვლევების, რომ ამ მხოლოდ ადგილობრივ ორგანიზაციებს არ დავეყნებით, მოვიწევთ კიდეც და ეს ამაღლებს ჟურნალისტების და მედიის პასუხისმგებლობას. რა გააკეთა დღემდე კვლევებმა, მედია კვლევებმა და რისთვის არის ეს?
თავისთავად კვლევას არაფერი არ მოაქვს თუ მას არ აქვს კონკრეტული მიზანი. ჩვენ შემთხვევაში საქართველოში ყოფილა კვლევები, თქვა წინა საარჩევნო კვლევები, რა ძალიან პოპულარულია. გვინახავს კვლევის მაგალითები, რომელიც ამბობდნენ, რომ მაგალითად საზოგადოებრივი მაუწყებელი არის ყველაზე მიუკერძოებელი მაუწყებელი და ყველაზე მიუკერძოებლად და სრულფასოვნად აშუქებს არჩევნებს. მაგრამ ყოფილა სხვა კვლევების, მაგალითად 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნების წინ ჟურნალისტური ეთიკის ქარტის მიერ ჩატარებული კვლევა, რომელმაც მარტო წამებს არ შეხედა და არ დათვალა ის თუ რამდენ წამს უთმობდა საზოგადოებრივი მაუწყებელი რომელიმე პოლიტიკურ სუბიექტს, არამედ შეხედა თემებს, რა თემები იყო იმ დღეს ქვეყანაში და რა თემები არ გააშუქა საზოგადოებრივმა მაუწყებელმა. ანუ კვლევა მარტო ის არ არის დააკვირდე რა შუქდება, კვლევა არის ის დააკვირდე რა არ შუქდება, იმიტომ რომ ამით მედია ქმნის დღის წესრიგს. ეს ცნობილი ფუნქცია agenda setting, რასაც ქვია დღის წესრიგის შექმნის თეორია, რომელიც ხსნის თუ რა როლი აქვს მედიას და როგორ შეუძლია მას თემა აქციოს საზოგადოებრისთვის მნიშვნელოვან განსახილველ თემად. თუ თემას არ გააშუქებს, ესეც განხილვის საგანია, ესეც შეიძლება კვლევისთვის მნიშვნელოვანი იყოს.
არის ერთი საკითხი, რომელიც ზოგადადაც ვინც მედიაში არის დასაქმებული, ჟურნალისტები, რედაქტორები, ისინი ყოველთვის ასეთ თემებს უყურებენ, რაც შეიძლება მეტი მარკეტინგული კუთხით. რამდენად კარგად გაიყიდება ხო სტატია, რომელიც არის დაუშვათ ბავშვებზე. და აქ საერთოდ იყო პერიოდი, როდესაც გრძნობელობის ყველა რეცეპტორი იყო გაქვავებული საქართველოში, იმიტომ რომ ბავშვებზე ისეთ რაღაცებს წერდნენ მედია საშუალებებში და ისეთ რაღაცებს იღებდნენ ჩვენი ტელევიზიები, რომ ის ვერანაირ სტანდარტს ვერ უძლებდა. მაგრამ ამას აკეთებდნენ ერთი მარტივი მიზეზის გამო, რომ ეს კარგად იყიდება. მაგრამ როდესაც შეიძლება უხერხულია, რომ ერთ-ერთ პირველი ვიყავ იმ ჯგუფში, რომელმაც დაიწყო ამ თემაზე მუშაობა და 2008-ში ჰქონდა დიდი კვლევა სიტუაციური ანალიზი ბავშვთა საკითხების გაშუქებაზე, მე მთელი წყება ტრენინგებისა, სემინარებისა, ვორკშოპებისა და იგეგმა და UNICEF-ი ძალიან კარგად იყო ბავშვთა ფონდი ჩართული სხვადასხვა ორგანიზაციებთან ერთად, ანუ ის არ მიეკედლა რომელიმე ერთ ორგანიზაციას. Да, ჩვენ დავინახეთ, რომ დედაქალაქის მედიაში, რეგიონულ მედიაში რა შეიძლება მეტი ადამიანი დაინტერესდა ამ თემით, იმიტომ რომ კონკრეტული მაგალითები ნახეს, დასავლური მედიიდან თავისივე შექმნილი მასალები ნახეს, იმის ანალიზი წავიდა და აი ამ პროცესმა უკვე მაგალითად დღეს არის 2014 წელი, ხო, უკვე და ძალიან ხშირად ნახავთ თქვენ როგორ ფრთხილად ეკიდებიან ბავშვთა საკითხების გაშუქებას ჩვენს მედიაში. იმიტომ კი არა რომ ეს რაღაცა სტანდარტია, რომელიც ვიღაცას მოწონს. არამედ თვითონ გრძნობენ იმას, რომ აი ახლა შეიძლება ამ კონკრეტულ ბავშვს, ან კონკრეტულ ოჯახს ძალიან სერიოზული დარტყმა მიადგეს ამის გამო და ამიტომ ფრთხილობენ. მეც ძალიან ბევრ ჩემს კოლეგასაც, ვინც ამ თემაში ვიყავი ჩაბმული, აი ვიკავშირდებიან ჩვენივე კოლეგები, უფრო გამოცდილებით, ვიდრე პირად მე ვარ ან სხვა, ხო? და გვეკითხებიან, აი ესო ასე გავაკეთოთ. იმ რჩევას კი არ გვეკითხებიან, ისინი შემოდიან დისკუსიაში, რომ მოდი ერთად ვეფიქროთ. ეს არის
მედიის,
ეს არის მედიის სტანდარტის, მედიის ხარისხის ზრდა. ბუნებრივია, ასეთივე პროცესი უნდა წავიდეს ეროვნული უმცირესობების თემებზე, სექსუალური უმცირესობების თემებზე, რელიგიური უმცირესობების თემებზე. იმიტომ რომ როგორ ხისტები არიან დღეს ჩვენი კოლეგები ამ თემებთან დაკავშირებით, ზუსტად 5, 7, 10 წლის წინ ასეთივე ხისტები იყვნენ ისინი ბავშვთა უფლებების დარღვევისას.
ვინ უნდა იკვლიოს, ვინ უნდა გაანალიზოს, რა იქნება უფრო ეფექტიანი და შედეგის მომტანი? თორემ ვერავის აუგრძალო ბუნებრივია აკრიტიკოს ან რაღაც კვლევა ჩაატაროს მედიაზე თუ ნებისმიერ სხვა სფეროში მოღვაწეობის. ვინ უნდა იკვლიოს მედია, რას ექნება აზრი, რა იქნება ჯამრთელი, კარგი სიტყვა ახსენეთ საუბარში.
Ну, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, რა თქმა უნდა, კვლევა შეიძლება იკვლიოს ძალიან ბევრ მომხარემ, თვითონ ტელევიზიამ, სასწავლებელმა, პოლიტიკურმა პარტიებმა, მაგრამ მათ ყველას ექნება სხვადასხვა ინტერესები. მაგალითად, პოლიტიკური ჯგუფი, როდესაც იკვლევს რამეს და ძალიან ხშირად იკვლევენ, მათი ინტერესია, რომ მათი მესიჯი მივიდეს სწორად საზოგადოებამდე, რომ თუ საწინა საარჩევნო დატარებენ კვლევას, არჩევნების დღეს ჰქონდეთ ის შედეგი, რა შედეგისთვისაც ისინი იბრძვიან და მიმართავენ მედიას. ასევე შეიძლება იკვლევდნენ სახელმწიფო ინსტიტუტები, რომ დარწმუნდნენ, რამდენად სწორად აკეთებენ იმის ვერბალიზაციას, ახალი პროექტების თუ პოლიტიკის. მაგრამ იმ
იმ გაგებით კვლევაზე, რომელიც მიმართულია მედიის გაჯანსაღებაზე, მე მგონია, რომ ეს უნდა იკვლევონ დამოუკიდებელმა ინსტიტუტებმა. ყველაზე კარგ შემთხვევაში ამას უნდა იკვლევდეს უნივერსიტეტი, რომელსაც ექნება ძლიერი, მიუკერძოებელი, გამართული, შიგნით შიდა ორგანო, რომელსაც კარგად ესმის მედიის სტანდარტები, კვლევის მეთოდები და არ დადგება კითხვის ნიშნის ქვეშ მისი სანდოობა და პოლიტიკური თუ სხვა ფინანსური ინტერესები.
Ребятасалба ეს იყო სადისკუსიო მაგიდა, რომელსაც უსხდნენ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიის სტუმრები, მედია ექსპერტი ზვიად ქორიძე და საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს მედია ანალიტიკოსი ნანა საჯაია, მათთან სპინძლობდა ნინო გელაშვილი, რომელიც სტუმრებთან საუბრობდა თემაზე, რაკმნის პასუხისმგებლიან მედიას და რა მნიშვნელობა აქვს მედიის განვითარებისთვის პროცესის ბუნებრიობას. თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. გაცემას განვაგრძობთ საერთაშორისო პოლიტიკური თემით. რუსეთში ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩი მაიკლ მაკფოლი ამ პოსტის დატოვებას აპირებს სოჭის ოლიმპიური თამაშების შემდეგ. როგორც უკვე ვიუწყებოდით, მაკფოლმა სამშაბათს გამოაცხადა, რომ სამუშაოდ დაბრუნდება სამშობლოში, სტენფორდის უნივერსიტეტში. შეერთებული შტატების ეს ელჩი, მიუხედავად იმისა, რომ მოსკოვთან ურთიერთობაში პრეზიდენტ ობამას ადმინისტრაციის გადატვირთვის პოლიტიკის ინიციატორი იყო, რუსეთში მუშაობის დაწყებიდან მალევე აღმოჩნდა ადგილობრივი მედიის კრიტიკის სამიზნე. რატომ მოხდა ასე და ზოგადად რა კვალი დაამჩნია ელჩმა მაიკლ მაკფოლმა ამერიკა-რუსეთის ურთიერთობას? ამის შესახებ მარიამ ჭიაურელი დიპლომატების და ექსპერტების მოსაზრებებს გაგაცნობთ.
მაიკლ მაკფოლი 2012 წლის იანვრიდან მუშაობს რუსეთში შეერთებული შტატების ელჩად. მანამდე ის იყო მსოფლიოში ერთ-ერთი წამყვანი სტენფორდის უნივერსიტეტის პროფესორი და ეროვნული უშიშროების საკითხებში შეერთებული შტატების პრეზიდენტ ბარაკ ობამას მრჩეველთა გუნდის წევრი. მიჩნეულია რუსეთის ერთ-ერთ საუკეთესო ამერიკელ მცოდნედ. ეროვნული უსაფრთხოების საკითხების ექსპერტის პროფესორ ნიკოლას გვოზდევის განმარტებით, მაკფოლი რუსეთში ჩავიდა პრეზიდენტის პოსტზე დმიტრი მედვედევის საქმიანობისას და ვაშინგტონში იმედოვნებდნენ, რომ ელჩი შეძლებდა ურთიერთობა აეგო რუსეთთან გადატვირთვის პოლიტიკის საფუძველზე, ანუ იმ პოლიტიკური კურსით, რომლის შემუშავებასაც თვით მაკფოლი ხელმძღვანელობდა ობამას მრჩეველთა გუნდში.
გავრცელებული ვარაუდი იყო, რომ მედვედევის ადმინისტრაციასთან ერთად ის გააგრძელებდა მუშაობას ეგრეთ წოდებულ გადატვირთვაზე, მაგრამ მოსკოვში ჩასულს მას დახვდა დაბრუნებული პუტინის ადმინისტრაცია, რომელსაც განსხვავებული შეხედულება ჰქონდა შეერთებული შტატებისა და რუსეთის ურთიერთობაზე. გულისხმობ თავად პუტინსაც და მისი გარემოცვის წევრებსაც. ვითარება კიდევ უფრო გაართულა 2011 წლის მიწურულს რუსეთში გამართულმა საპროტესტო აქციებმაც, რომლებმაც დაგვანახვა, რომ პუტინის გადაწყვეტილებას ხელისუფლების სათავეში დაბრუნებული ლიყო ყველა არეთანხმებოდა.
ახნიშნავს პროფესორი გვოზდევი. ნიშანდობლივია, რომ რუსეთის წამყვანმა სახელმწიფო ტელეარხმა 2012 წლის იანვარში მკაცრად გააკრიტიკა მაკფოლი, მაშინ რუსეთში შეერთებული შტატების ახალი ელჩი. პირველ არხზე გამოთქვეს შეფასება: მაკფოლი რუსეთში დესტაბილიზაციისთვის არის გამოგზავნილიო. ეს კრიტიკა მოხვა მაკფოლის შეხვედრას ოპოზიციის წარმომადგენლებთან. მაკფოლი ამის შემდეგაც არაერთხელ გამხდარა ღია კრიტიკის სამიზნე. რუსი პოლიტოლოგის და სამხედრო ექსპერტის ალექსანდრ გულცის ასრით, რუსეთში შეერთებული შტატების ამჟამინდელ მელჩმა გააკეთა ის, რაც შესაძლებელი იყო ასეთ ვითარებაში.
მაიკლ მაკფოლ сделал всё возможное.
მაიკლ მაკფოლმა გააკეთა ყველაფერი საიმისოდ, რათა სულ ცოტა არ გაუარესებულიყო რუსეთ-ამერიკის ურთიერთობა. მაგრამ ის, რომ იტყვიან, არასწორ ადგილზე აღმოჩნდა არასწორ დროს. ის აღმოჩნდა სიტუაციაში, სადაც რუსეთის ხელისუფლება მყარად იყო დარწმუნებული, რომ წეულ სახელმწიფო დეპარტამენტს რუსეთში ნარინჯისფერი რევოლუციის მოწყობა სურდა. როცა ერთი მხარე აპრიორი დარწმუნებულია მეორე მხარის აგრესიულ განზრახვაში, ძნელია რაციონალური დიპლომატიის წარმოება. მაგრამ მაიკლმა მაინც ყველაფერი იღონა იმისთვის, რომ ურთიერთობა რაციონალური ყოფილიყო. კერძოდ, ბევრი გაკეთდა ავღანეთის საკითხში თანამშრომლობის
თვალსაზრისით.
ასეთ შეფასებას გამოთქვამს რუსის სამხედრო ექსპერტი ალექსანდრ გულცი. მას შემდეგ, რაც რუსეთში შეერთებული შტატების ელჩმა მაიკლ მაკფოლმა განაცხადა, რომ ამ პოსტიდან წავა სოჭის ოლიმპიური თამაშების შემდეგ. როგორ განვითარდება ამის შემდეგ ამერიკა-რუსეთის ურთიერთობა, ამ მხრივ ექსპერტ ნიკოლას გვოზდევს საყურადღებოდ მიაჩნია შემდეგი რამ.
So the question is interesting when they consider who they're going to replace him with.
Тоცა საქმე მისი მემკვიდრის შერჩევაზე მიდგება, საინტერესო იქნება ვნახოთ რა დასკვნები გამოიტანეს მომხდარიდან. იმედი მაქვს არ გადაწყვეტენ რომ უმჯობესია ყავდეს უფრო მეტად ჩდილში მყოფი ელჩი, ან ელჩი რომელმაც რუსული არ იცის, ან ელჩი რომლის საქმიანობაც დიპლომატიური კომუნიკაციების გამოქვეყნებით არის შემოფარგლული. აუცილებელია ყავდეს ელჩობის კანდიდატი, რომელსაც ეცოდინება რაოდენ რთულ გარემოში მოუწევს საქმიანობა, რომელიც მზად იქნება ძიმე ვითარებაში სამუშაოდ.
ასე შეფასებას გამოთქვამს ამერიკელი ექსპერტი ნიკოლას გვუსტევი.
Мариам Ჯეურელი იყო მიკროფონთან ის გიამბობდათ რუსეთში შეერთებული შტატების ელჩის მაიკ მაკფოლის გეგმებზე გადადგეს ამის მიზეზებზე და იმაზე თუ რა კვალი დაამჩნია ელჩმა მაიკ მაკფოლმა ამერიკა რუსეთის ურთიერთობას. ჩვენი გადაცემა გრძელდება მუსიკა მუსიკით ყოველკვირეული რუბრიკით. მისი ავტორი ვახო ხვიჩია დღეს გიამბობთ ამერიკული ფოლკის და ბლუზის ლეგენდაზე ლიდ ბელიზე.
სკოლაში სწავლისას ჩემმა მეგობარმა გრანდ ლაიონსმა ერთი ფირფი დამაჩუკა. ამერიკული ხალხური მუსიკა მისი წყალობით შემიყვარდა და გარკვეულწილად მან განსაზღვრა ჩემი მამავალიც. ფირფიტა ლუიზიანელი ლეგენდის, ბლუზების კრებულს წარმოადგენდა. მაშინ პირველად ვიგრძენი ამ მუსიკის მშვენიერება. ეს სიტყვები ჯენის ჯოპლინს ეკუთვნის, რომელმაც ლუიზიანელ ლეგენდად ჰადი უილიამ ლედბეთერი, მეტსახელად ლიდბელი მოიხსენია. ლიდბელი 1895 წლის 29 იანვარს ლუიზიანას შტატის სოფელ მორინგსპორტში დაიბადა. თანატოლების ათო კოლეგა მუსიკოსების მსგავსად მძიმე ბავშვობა არ ჰქონია. ასე თუ ისე შეძლებულ ოჯახში ბლუზურ სიამტკიცებაში იზრდებოდა. 11 წლის ასაკში გამოჩენილი ვირტუოზი და მულტიინსტრუმენტალისტი ეთქმოდა. მამა აკორდეონზე, ხოლო ბიძამ ჰარპზე, გიტარაზე და პიანინოზე დაკვრა შეასწავლა. ვოკალურ მონაცემებს კი საეკლესიო გუნდში გალობისას ხვეწდა. ამგვარი გარემოებების გამო სოფლის სასურველი სასიძო გახლდათ. 15 წლის ასაკში იქორწინა და შვილიც შეეძინა. თუმცა ამ გარემოებამ ლიდბელი მეტად შეაშინა და უკან მოუხედავად გაექცა მამის პასუხისგებლობას. მოხეტიალე ბლუზმენის ცხოვრების წესი არჩია. ლუიზიანასა და ტეხასის შტატები ფეხით შემოიარა, ხოლო დალაში ლეგენდარულ მუსიკოს ბლაინდ ლემონ ჯეფერსონს გადაიყარა, რომელსაც იმდენად მოეწონა ყმაწვილის საშემსრულებლო ხელწერა წლების მანძილზე გვერდიდან არიშორებდა. უკვე შემდგარი და დამწყები მუსიკოსის თანამშრომლობა ორივე მათგანისათვის მეტად სასარგებლო გამოდგა. ჯეფერსონმა ვირტუოზი გიტარისტი შეიძინა, ხოლო ლიდბელიმ გამოცდილებასთან ერთად კლასიკური სოფლური ბლუზის უძველესი ნიმუშები შეისწავლა. უნიკალური მუსიკალური მასალა დააგროვა, რომელიც დავიწყებისთვის გახდით გამძირული.
Nobody knows trouble I've seen. Nobody knows but Jesus. Nobody knows trouble I've seen. Glory, glory, hallelujah. And nobody knows trouble I've seen. Nobody knows but Jesus. Nobody knows trouble I've seen. Glory, glory, hallelujah.
2000-ის მუსიკოსის თანამშრომლობას ერთმა სავალალო შემთხვევამ დაუსვა წერტილი. ცუდი სიმთრვალე ვის არ ჰქონია, მაგრამ ლიდბელი მტრის დააავს. სიტყვას არავის შეარჩენდა. ერთხელაც ქალის გამო კოლეგა გიტარისტი წაეჩხუბა. ის უბედური სასაფლაოზე გაისტუმრა, თავად კი ციხეში ამოკვეთა. თუმცა შვიცლიანმა პატიმრობა მის ახირებულ ბუნებას ვერ უწამლა. გამოსული არ იყო კლავშარში გაეხვა. ყვნელობის მცდელობისათვის ამჯერად 30 წელი მიუსაჯეს. ლიდბელის საკანში ამოხდებოდა სული, რომ არა ცნობილი ამერიკელი ფოლკლორისტი, ეთნომუსიკოლოგი და მწერალი ალან ლომაქსი. იმ წლებში ეს პატივცემული ბატონი სოფელ-სოფელ, კარდა-კარდა იარებოდა. ხალხური მუსიკის უნიკალურ თხზულებებს აგროვებდა და იწერდა. ციხეებში შეივლიდა ხოლმე. ბლუზმენები ლოთიშ-ფოთი ტიპები ბრძანდებოდნენ და ტეხასის შტატის საპატიმროებიც სავსე გახდათ გზასაცდენელი არტისტებით. ხოდა როცა ალან ლომაქსმა ლიდბელის მოუსმინა, მიხვდა, რომ ცოცხალ არქივთან ჰქონდა საქმე. ბლუზმენთან, რომელიც გულით დაატარებდა ხალხური მუსიკის უიშვიათეს ნიმუშებს. რაღაც ხანს ჩანაწერებს საკანშივე აკეთებდა. მოგვიანებით კი შტატის გუბერნატორს შეწყალების შემდგომობით მიმართა. ოქროკაცი გვეღუპება, მისი დაკარგვა ამერიკულ კულტურას აზარალებსო. გაირკვა, რომ შტატის თავკაციც ლიდბელის ნიჭის დიდი მეხოტვე ბრძანდებოდა. საქმეს ფოლკლორისტის ავტორიტეტიც წაეხმარა და ბლუზმენი გაანთავისუფლეს.
Well, I know about April and the dress she wore. I'm a river on the shore. She's a paper in her hand. Well, I'm going and ask the governor. He's trying to lose. special, shine a light on me. Let the midnight special shine a yellow light on me.
Lidbenim Alan Lomax's მძღოლად დაიწყო მუშაობა. ხსნელთან ერთად შტატებს შორის მოგზაურობდა და ხალხური სიმღერების მოძიებაში ეხმარებოდა. შემდეგ ნიუ-იორკში დასახლდა და გარდაცვალებამდე კონგრესის ბიბლიოთეკის არქივისათვის 12 ალბომის ჩაწერა მოახერხა. მის მიერ დატოვებულმა უნიკალურმა ბლუზებმა კი უამრავი ახალგაზრდა მუსიკოსისათვის ჯგუფის რეპერტუარი ასაზრდოვა. ბობ დილანი, ჯონი კეში, პიტ სიგერი, პოლ მაკარტნი და ლედ ზეპელინი ლიდბელის ნაანდერძებ თხზულებებს ხშირად ასრულებდნენ. მათ შორის გახლდათ 19 საუკუნის ბალადა We had did you sleep last night? რომელიც ჯგუფმა ნირვანამ გააცოცხლა.
Black girl, black girl, don't lie to me. Tell me where did you sleep last night? In a pond, where the sun never shine. I wish you were more like you. Black girl, black girl.
ბეზანელებ ეს იყო მუსიკა ჩვენი ყოველკვირეული რუბრიკა ვახო ხუჩიას საავტორო პროგრამა რომელიც მიეძღვნა ფოლკის და ბლუზის ლეგენდას ამერიკაში ლიდ ბელის ამით დასრულდა ჩვენი გადაცემა რადიო თავისუფლების საღამოს პროგრამა ოქროპირ რუხაძე უთხრობოდა მას ბრაღიდან ნახვამდის